Jesus lever. Og Jesus er Herre. Og en sunn kirke, vi søker Jesus. Vi ønsker å være og følge Jesus og være med på det som han gjør. Vi hviler i Jesu nåde. Og vi stiller hjertet til ro for hans ansikt. Vi vil være med på det som Gud gjør i byen vår. For Gud er her i byen, og han har en plan, og den ønsker vi å koble oss på. Så vi ønsker som menighet å søke Guds vilje, og være med på det hverdagseventyret som Gud har lagt ferdig for oss hver dag. Og så vil vi være helhjertet. Vi vil elske Gud av hele vårt hjerte, av all vår kraft og all vår forstand. Og så vil vi helhjertet møte mennesker rundt oss, der hvor de er. Vi vil gi ham hjertet vårt sånn at vi kan møte mennesker rundt oss med hans kjærlighet. Og så vil vi at hans kjærlighet skal være å finne i våre hjerter og i våre nabolag. Der hvor vi er på jobb, i våre fellesskap. Ta med Jesus ut til folk rundt oss. Og så vil vi møte mennesker der hvor de er, men da må vi også være til stede i vårt eget liv. Og som Astrid sa, her i kirka så kan du komme om du har det helt topp, og bare kose deg, eller om du er helt på bånd og trenger å ligge på en sofa bak her og hvile, så kan du komme og være med i dette fellesskapet. Vi lytter til hverandres historier, og vi snakker sant om livet. Og så deler vi liv med noen. Og da er for eksempel en smågruppe kraftig undervurdert ofte. Det er viktig å være med i disse fellesskapene. Og så sier vi at vi vil invitere folk til å være med oss og følge Jesus. Hva er det vi inviterer til? Vi inviterer til en levende oppstanden Jesus. Og det er ikke bare et jeg, men et vi. Vi er et fellesskap som vi inviterer inn i. Og vi har en større himmel over livet. Vi inviterer folk til å være med og dele et liv i fellesskap med Jesus og med hverandre. Og dele av alt. Et åndelig hjem, et sted hvor du på dypet av hjertet ditt kan få lov å høre til. Og så skal det være relevant for det livet vi lever. I Misjonskirken Norge så sier vi også at vi skal være rotfestet, raus og relevant kirke. Vi er rotfestet av Jesus. Vi er relevante. Nei, vi reiser med livene våre, reiser i relasjonene våre, og med pengene våre, og med tiden vår. Og så vil vi vise byen at Jesus faktisk er relevant for dem også, selv om ikke de vet det. Han tilbyr noe som alle trenger. Og det er det som er visjonen vår. Vi ønsker å vise mennesker i Lillesand hvem Jesus er. For noen år siden så lagde vi en modell over kirka vår. Over hvordan kirka ser ut. Og kirka vår, den er egentlig delt opp i tre hovedområder. Det er storsamlinger, det er smågrupper, og så er det den nasjonale livsstilen. Og storsamlingene våre, det er for eksempel denne gudstjenesten. Det er bønn- og lovsangskvelder, det er sånn spillekveld, fellesskapskveld, som Astrid snakker om at vi skal ha første lørdag i måneden. Og så er det smågrupperne. Og som dere ser av denne illustrasjonen, så har vi hatt ganske mange forskjellige smågrupper siden vi startet. Smågruppefellesskapet er viktig. Og den siste delen av livet i kirka, det er en misjonal livsstil. Og den tenker jeg at jeg skal fokusere litt på i dag. Og noen ganger så føler jeg kanskje at denne her delen forsvant litt for oss, eller kanskje vi var mer på før. Dette er noe som vi gjerne tar fram igjen nå, minner hverandre på. For noe av det jeg tenker er viktigst for å nå menneskene rundt oss, det er det som hører til i denne boken. I denne delen av det vi gjør. Det var en som sa en gang at mennesker bryr seg ikke om det vi kommer med, hvis de tror at ikke vi bryr oss om dem. Vi ønsker som kirke å være med på det som Gud gjør rundt oss i hverdagen. Det han gjør på arbeidsplassen, eller på skolen, eller der hvor du er til hverdags. Og det å være misjonal, det handler om hvilket fokus vi har. Hvordan vi lever, det handler om at vi er utsendt der hvor vi er, til enhver tid. Og som kristne så skal vi være bevisst på det, at vi er utsendt til der vi bor. Der vi går på skole, der vi er på fritida vår, der vi henger med venner, når vi er på butikken, når vi er på trening, når vi er ute og går tur, så er vi utsendt. Vi er ikke bare utsendt på en søndag, eller på smågrupperne, eller de andre sånne ting når vi står i telt nede i byen, men hver dag. Og så skal vi ikke alltid fortelle med ord, men vi skal alltid vise ved livene våre at det vi tror på betyr noe for oss. Og de punktene vi har skrevet under her, frisbeegolf og joggetur og sånn, det er det vi har snakket noen gang om mange ganger, at vi skal invitere folk med på det som vi har dealet på. Sånn? Hvis det er noe som du er skikkelig engasjert i, og som du uansett har lyst til å drive med, så kan du invitere mer av mennesket inn i det. Det er mye lettere å invitere til noe som du allerede har tenkt å gjøre, eller som du allerede gjør, enn å prøve å finne opp et eller annet nytt som vi skal gjøre for å trekke folk til kirka eller til Jesus. Inviter dem inn i det som du har dealet på. Og så kan det være en måte hvor du kan få snakke med dem om livet og om Jesus. Og kanskje vi skulle på en måte hente opp dette litt igjen. Og så tenker jeg nå, får dere kanskje litt sånn her, det er så mye å gjøre, så det blir jo helt sånn. Det misjonale. Når jeg skal snakke om det misjonale i visjonen vår, så er det viktig å huske at det står at vi skal være sunne. Ikke sant? Vi skal jo være en sunn og misjonal kirke. Og da må også det misjonale skje på en sunn måte. Ofte så kan vi tenke at det å være utsendt høres krevende ut og slitsomt ut. At det er pes. Går det an å være i komfortzonen selv om man er utsendt? Jeg må innrømme at jeg liker meg veldig godt i komfortzonen. Godstolen, det er veldig komfortzonen. Det er egentlig veldig bedagelig anlagt. Selv om dere aldri har sett det. Samtidig så har jeg opplevd at de gangene som jeg får for få utfordringer, så kan det bli litt kjedelig. Jeg lærte en gang en teori som heter flyt-sone-modellen. Og den handler om at hvis man får for lite utfordring, så kan ting bli kjedelig. Og med for mye utfordring, så kan man bli lettere panisk, engstelig og stresset. Hvis man over lang tid får for mye utfordring, så blir man utbrent. Det beste er å være i flytsonen, der dine evner passer til utfordringsnivået. Eller faktisk av og til, strekke oss litt over evne. Ikke sant? Litt opp i der hvor det står spenning. Er dere med på det? Flytsone, da har du liksom kontroll på, da har du akkurat passe utfordringer i forhold til det du kan. Og jo mer du kan, jo større utfordringer takler du. Men av og til så må man opp i det der spenningsområdet og strekke seg litt ut. Litt i overkant av våre evner, når vi utfordrer oss selv, eller blir utfordret, da blir ting spennende. Da beveger vi oss litt utenfor komfortzonen, og det er sunt. Det var en kollega av meg som hadde et bilde på jobb, som jeg synes var veldig bra. Det taler veldig. Hvis du bare blir i komfortzonen din, så skjer det noe spennende. Du må liksom ut noen ganger. Disiplene til Jesus, de fikk innimellom noen utfordringer som krevde at de måtte bevege seg bittelitt utenfor komfortzonen sin. Bittelitt. Eller noen ganger kanskje veldig langt ut av komfortzonen. De hadde nok også mange hverdager der de var i komfortzonen. I dag så skal jeg ta dere gjennom en hendelse i Bibelen, som jeg tror viser oss noe om det med å leve misjonalt. Og så er det selvfølgelig fristende å dra noen sånne gode klisjéer her om å gå ut av båten og gå på vannet og litt sånn. Vi skal lese fra Matteus 14, vers 22-33. Hvis dere har lyst til å finne fram og være med, så kan dere det. Jeg skal begynne litt med setting. Så vi skal se litt på det som rundt Matteus 14, 22-33. Vi har altså ved Genesaretsjøen, den ligger nord i Israel, og jeg har tenkt at det rart at det kan storme så mye på en sånn liten innsjø. Så jeg har funnet fram litt fakta. Genesaretsjøen, også kjent som Kinneret, Galileasjøen eller Tiberiasjøen, Israels største ferskvannsinnsjø. Den rundt 53 kilometer i omkrets, 21 kilometer lang og 13 kilometer brei. Den har et totalt areal på 170 kvadratkilometer og en maksimal dybde på 43 meter. Det faktum at den ligger 209 meter under havet gjør den til den lavest liggende ferskvannssjø i verden og den nest laveste innsjø i verden etter Dødehavet, som en saltvannsinnsjø. Genesaretsjøen får tilsig av vann fra utenomjordiske kilder. Nei, underjordiske kilder. Den bra. Den det fint. Ok, Genesaretsjøen får tilsig av vann fra underjordiske kilder, men hovedkilden Jordan-elven, som strømmer gjennom innsjøen fra nord til sør. Innsjøen ligger dypt inne i den nordlige delen av den østafrikanske Rift-dalen. Forsenkningen som ble dannet under adskillelsen av den afrikanske og den arabiske kontinentalplaten. På grunn av sin lave høyde i Riftdalen og det faktum at den omkranset av en del høydedrag, har innsjøen en tendens til å bli rammet av plutselige og voldsomme stormer. Faktisk så er et av hovedtrekkene med innsjøen dens alltid skiftende preg. Den er enda kjent, slik som i nytestamentlig tid, for sin rike fiskebestand. I dagens restauranter er Sankt Peters fisk, tilapia, svært bra. Var ikke det bra? Ja. De av disiplene til Jesus som var fiskere hadde sine tilholdssteder ved Genesaretsjøen. Så de var kjent med denne sjøen. Så da har vi sett i gang. Jeg prøvde å finne noen bilder, men så fant jeg et kart, og det er jeg beskrivende for. Den er ikke kjempestor. Hvis du tenker at hele Israel som er nede i hjørnet der, er omtrent som Akershus fylke, så er det ikke en kjempestor innsjø. Så da skal vi begynne å lese Matteus 14. Straks etter. Og når det står straks etter, så tenker jeg det er litt interessant å se hva som skjedde rett før. Er dere med på det? For det kan ofte ha en sammenheng og hjelpe oss til å forstå historien bedre og forstå hvorfor mennesker gjør det de gjør. Rett før dette, straks etter, så hadde disiplene vært med på å dele ut mat fra en liten matpakke til tusenvis av mennesker. Og jeg ser det for meg. Snakk om å gå ut av komfortzonen. Og dere tenker dere, så står disiplene står sånn, folkemengden der dere, så står Jesus der, og så tar han, ja, vi har noen få fisk og noen få brød. Og så sier han, her, ta det og dele ut til folk. Dette? Ja, ja, bare dele ut. Og så blir det i overflod til alle. Men jeg kan tenke meg liksom skepsisen. Litt vantro. Har det klikket for deg, Jesus? Har du sett hvor mange folk der? Men Jesus ba dem om å gjøre det. Litt ut av komfortzonen. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folk av sted. Og dette har jeg sikkert sagt før, men blant de store underne Jesus gjorde, så tror jeg kanskje dette er et av de største. For da hadde han nettopp mettet en folkemengde på Lillesands størrelse. Og han hadde helbredet alle de syke blant dem. Og så fikk han dit å gå hjem. Jeg hadde aldri vært noe godt. Er dere med på det? Jeg hadde jo fulgt etter han overalt. Så det å få 12 000 mennesker som nettopp har liksom blitt helbredet og matet av fem fisk og to brød, til å gå hjem, det er et undervurdert mirakel i Bibelen. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene for det var motvind. Så dette er fiskere som har holdt på lenge, og de klarer ikke å ro over sjøen. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Da disiplen fikk se ham der han går på vannet, der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. Det et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem og sa, «Vær ved godt mot, det jeg. Vær ikke redde.» Det står at Jesus kom til dem i den fjerde nattevakt. Og den fjerde nattevakt, det etter den romerske indelingen av natten. Det aften, middagstimen, nei, midnattstimen, hanegal og morgenvakt. Og mest sannsynlig da mellom klokka 3 og klokka 6 om morgenen. I kristens sammenheng så den fjerde nattevakt et uttrykk for når det ser som mørkest ut og vanskeligst ut, da kommer Herren. I denne stund, rett før daggry, det mørkeste og mest stormfulle, kom Jesus gående mot dem. Vi må da huske at da hadde natta og stormen vart ganske lenge allerede, så disiplene må ha vært ganske slitne og motløse. Og det må ha blåst ganske heftig, for de var jo tross alt erfarne fiskere, erfarne sjøfolk, og hadde vært mye på Genesaretsjøen. Og at de ble skrekkslagne er også et kraftig uttrykk for at de var redde og angstfylte, og så ser de en skikkelse som var gående på vannet. Det var ikke behagelig, det var ikke godt, og tanken om at det var jo Jesus som sendte dem av gårde, den tror jeg ikke streffer dem en plass. Kreftene rundt var mørke og truende, og det dreier var sleit i den både fra innsiden og utsiden. Og i dette stormfulle, angstfylte mørket, så kommer Jesus med trøstende ord. Vær ved godt mot, det jeg, vær ikke redd. Og han sier, det jeg, så mer enn antyder han at han Gud. Husker dere hva Gud kalte seg selv? Når Moses skulle til Israel, nei, til Egypt og befri israelitene, han sa det, jeg. Jeg er. Noe av poenget med denne episoden, tror jeg at Gud, Jesus vil vise at han Gud, Herre overalt og over alle omstendigheter. Og det ser vi også på slutten av fortellingen, når de tilber ham og sier at han i sannhet Guds sønn. Så ser vi videre. Da sa Peter til ham, Herre, er det deg? Så sier jeg at jeg skal komme til deg på vannet. For nå tenkte Peter at nå har jeg skjønt det. Hvis Jesus ber meg om å gjøre noe, så fungerer det. Da kan jeg få det til. Han tenkte tilbake igjen på alt det han hadde gjort med Jesus, og brødundere og alt det her. Og jo mer han tenkte på det, jo mer sikker var han i sin sak. Hver gang Jesus har bedt meg om å gjøre noe, har det funket. Og ikke minst nå nettopp, hvor vi delte ut det her bitte lille maten til alle de folka. Så nå, hvis jeg bare kan be ham om å få ham til å be meg om å gå på vannet, så kanskje jeg kan gjøre det. Kom, sa Jesus. Og Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Tenk at han gjorde det. Han gikk på vannet. Vi hører masse om at Jesus gikk på vannet, men Peter gikk på vannet. Han gikk bort til Jesus. Og så plutselig, så mister han fokus. Så ser han på omgivelsene, og så begynner han å tenke, dette går jo ikke an, dette er jo ikke mulig, jeg står oppe på vannet her, det er masse bølger, det er vind, det er jo helt umulig, jeg kan jo ikke dette her. Og så ble han redd. Han hørte på hjernen sin som sa at dette går ikke. Og ofte så er det det som stopper oss, vi hører på hjernen vår, i stedet for å stole på Jesus. Vi tenker, dette er ikke mulig, dette går ikke, dette får jeg ikke til. Dette går jo ikke an, det er for mange motkrefter, det er umulig, og så blir vi redde. Men så skjer noe interessant. Han begynte å synke og ropte, Herre, berg meg! Straks rakte Jesus hånden ut og grep fattig ham og sa, du lite troende, hvorfor tvilte du? Så steg de opp i båten og vinden stillnet. Men de som var i båten tilba ham og sa, du i sannhet Guds sønn. La dere merke til det. Peter fisker. Han båtvant, og han kan svømme. Og reaksjonen hans når han begynner å synke, vil jo logisk sett vært å svømme tilbake til båten. Vil ikke det vært vårt første instinkt? Jeg må komme opp i båten igjen. Men det han gjør at han roper på Jesus. Berg meg, frels meg, redd meg. For han tvilte ikke på Jesus. Han tvilte på sine egne egenskaper, sine egne evner. Men han tvilte ikke på Jesus. Så han sa, Jesus, hjelp. Så Jesus tar ham i hånda, og sammen går de opp i båten. Og så sier Jesus, du lite troende, hvorfor tvilte du? Jeg synes det var et godt forsøk. Han kom seg helt bort til Jesus på vannet. Og jeg synes han hadde ganske mye tro for å få til det. Og så sier Jesus, du lite troende. Du hadde det nesten. Hva skjedde? Så lite tro du har på deg selv. Du hadde klart det hvis ikke du mistet fokus. Du hadde det jo, du gikk på vannet. Han anklaget ikke noen av de andre. Han anklaget ingen av de andre disiplene for å ha lite tro. Selv om de satt i båten fortsatt. Så det var nok ikke, hvorfor tror du ikke på meg? Det var nok mer, hvorfor mistet du troen på deg selv? Så lite tro du har på deg selv, på din evne til å utføre det du vet jeg har kalt deg til. Og Paulus mistet perspektivet og fokuserte på bølgene. Og noen ganger så kan det være ganske vanskelig å ikke fokusere på alt det som ser ut til å gå galt rundt oss. Det kan noen ganger være litt vanskelig for oss som en liten menighet. Når vi tenker på hvor mange som gikk her før, og alle de som vi har mistet eller som har flyttet, det kan kjennes litt ut som vi har mye motgang. Hvorfor går ting så tregt? Hvor er Jesus, og hvorfor gjør han så lite? Men hvis vi tar oss tid til å lytte til Jesus i stormen, så vil han gi seg til kjenne og si, her er jeg. Noen ganger er det eneste vi kan gjøre å be bønnen, Gud, hvor er du i dette? Og frykten er vår verste fiende, største fiende. Men Jesus vil vise at han er Herre over våre omstendigheter. Og da Jesus kom opp i båten, så stillet stormen. Da ble det stille. Når vi snakker om å leve det misjonale livet, så handler det om å være med på det Jesus gjør rundt oss. Peter ville være med på det som Jesus gjorde. Han hadde sett at når Jesus inviterer, så er det bare å hive seg med. Når Jesus kaller, når Jesus ber deg om å gjøre noe, så bare hiver du deg med. Så funker det. Og når Jesus kom gående på vannet, så var det litt sånn, ja, 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 kan jeg. Og for Peter så var handling viktig, og det ser vi mange ganger. Han er klar for å gjøre noe, han vil ikke gå glipp av noe. Han er liksom klar for noe, skal vi ordne. Dette skal jeg være med på, vi skal gjøre det. Action. De andre var også med på det som Jesus gjorde. Selv om ikke de heiv seg ut av båten for å gå på vannet. De var litt mer i komfortzonen. Det som var kjent og trygt, selv om det kanskje ikke var så veldig hverken trygt eller komfortabelt i den båten, i og med stormen. Jesus sa ikke noe om det. Han sa ikke, hvorfor gikk ikke dere på vannet, pyser? I kirka vår, så tror jeg vi elsker å nyte livet. Og tidligere så snakket vi mye om å invitere folk med på det vi har dealet på. Har vi mistet motet litt? Ser vi litt for mye på bølgene? Jesus er fortsatt med oss. Og derfor så vil jeg oppfordre oss igjen til å invitere mennesker med på det som vi liker å gjøre. Inviter dem med til å spille frisbeegolf, eller spille rollespill, eller brettspill, eller inviter dem med på joggetur, sykkeltur, bevertur. Inviter dem med til å kjøpe is, eller strikke, eller scrapbook, eller hva det er du liker å gjøre. Noe som du tenker at dette her har jeg egentlig lyst til å gjøre, men det litt kjedelig å gjøre alene. Inviter med deg. Utrolig hvor mange bra samtaler man kan få med folk når man gjør noe sammen. Vi kan invitere folk hjem til oss, inn i livene våre, og bare vise dem kjærlighet. Vi kan tilby vår støtte og hjelp til mennesker rundt oss når de trenger det. Og det finnes en måte å leve det misjonale livet som designet for deg. Å tilhøre Jesus, det handler om å bli omfavnet av evangeliet. Og for noen er det en sånn omfavnelse som fører til tro. Og i kirka vår så har vi opplevd flere som kommer hit og får hjelp på flere måter. Noen med flyttehjelp, andre med samtaler, sjelesorg, veiledning. Vi er ganske gode på nestekjærlighet. Og når mennesker kommer til oss, så får jeg ofte høre at de merker at det er godt å være her hos oss. Fordi Jesus er her. Vi er en kirke hvor mennesker får møte Jesus. Og selv om vi kunne ønske oss en vekkelse, at masse folk bare strømmer inn døren og sånn, så får vi bety noe for noen få. Mye for noen få. Og på sikt, hvem vet, så må vi bytte lokalet.
Yes.
Å være med på det som Jesus gjør, det ser annerledes ut for deg enn det gjør for meg. Noen trives best med å jobbe med hendene, andre vil helst synge, noen vil heller prate, for eksempel. Noen vil heller danse, og jeg tror at Jesus ønsker å utfordre oss, ta oss litt ut av komfortzonen og inn i den flytzonen. Og utfordre oss litt så vi kan få litt spenning i livet med Jesus. Og hvis ikke vi blir utfordret, eller hvis ikke vi lar oss utfordre, så kan livet bli litt kjedelig. Og du trenger også veldig redd for hva Jesus skal finne på, for han tar utgangspunkt i dine evner. I dine gaver. Han gir deg ikke oppgaver som han tror at ikke du kan klare. Å være sunn og misjonal, det handler om at det er lov å være i komfortzonen. Man skal ikke strekkes hele tiden. Noen ganger strekkes vi, og noen ganger kan stormer vare mye lenger enn forventet, og det kan være tungt. Og i møte med andre mennesker så er det også utrolig generøst å velge å gå ut av sin egen komfortzone for å møte dem i sin komfortzone. Bare tenk hvordan det er for en som aldri har vært på en gudstjeneste eller i en kirke. Eller spesielt et bedehus, og blir invitert inn hit. Hva tenker du om du blir invitert til noe som du synes virker veldig fremmed og helt annerledes fra alt du er vant til? Kanskje vi noen ganger skal være med på noen ting som er litt ukomfortabelt for oss, men som ikke er så ukomfortabelt for dem. Og så kan vi invitere dem hit. Astrid hadde en, og utfordret seg selv litt, invitert deg inn. På noe som kanskje var litt ukomfortabelt for denne damen. Så når hun da inviterte Astrid til å være med i isbadet midt vinters en gang, det var ikke isbadet, men det var kanskje litt kaldt, så måtte hun være med på det, selv om det var ukomfortabelt. Ikke sant? Vi kan møte andre i deres komfortzone, på deres hjemmebane. Og hvis du er en person som liker å strekkes litt, så er det en bra måte å utfordre deg selv. Nøkkelordet er å gjøre det Jesus kaller til. Det var det Peter hadde skjønt. Og du kan lære deg å gjenkjenne hva som er Gud, og hva som er deg selv. Det er ikke meningen at du skal gå bort til alle mennesker du ser og fortelle dem at de må begynne å tro på Jesus. Det er ikke alltid det funker sånn som Edil Løvås gjorde en gang og løp ut av teltet, for det var ikke noen som gikk ut. Og han hukket tak i et par som gikk forbi og spurte om de hadde tatt imot Jesus. Og de sa nei. Nei, men da må dere gå inn og gjøre det. På et teltmøte for 80 år siden sikkert. Og så møtte han de 20 år senere eller noe sånt, og da spurte de om Han husker det? Nei, det gjorde han ikke. Nei, for de hadde vært ute og gått en koselig romantisk tur en kveld, og så hadde kommet en gærning ut fra teltet og spurte om det hadde mot Jesus. Så var det ikke det paret som hadde gått ut av teltet, han hadde hukket tak i en gang, han bare tok noen tilfeldig forbipasserende. Men de hadde vært kristne siden. Men det er ikke alltid det funker sånn. Det er ikke alltid vi skal ut og bare, har du tatt imot Jesus til andre folk? Det er ikke meningen at du skal sette deg ved siden av en fremmed person på bussen og begynne å snakke om Jesus med en gang, eller ringe på til døra til noen du ikke kjenner. Men noen ganger, så kan det være Gud ber deg om å gjøre det. Noen ganger så kan du kjenne Guds hjerte slå for noen spesielle. Kanskje en gang eller tre i løpet av livet ditt kjenner du at Gud ber deg om å ringe på døra til noen du ikke kjenner. Det kan skje. Lytt til Gud. Vær sammen med Gud sånn at du vet hva han gjør rundt deg. Og lytt til menneskene rundt deg så du ser hva han gjør i livene deres. Og be Gud om å vise deg om det er noe du skal bidra inn i. Be om å fylle deg med sin kjærlighet. Kirka, altså vi. Vi er Jesu kropp. Det er Jesu hender, vi er Jesu føtter. Og han er hodet. Når kirka er sunn, så gjør den det hodet sier at den skal gjøre. Mange ganger helt automatisk. Det er mer naturlig og komfortabelt at kroppen gjør det hodet sier, enn at den ikke gjør det. Jeg skal avslutte med å lese noe som står i salmene, som jeg har bedt noen ganger for min egen del. Og jeg er kanskje en sånn person som liker å utfordre meg selv litt. Jeg liker når Jesus utfordrer meg ekstra godt. Og jeg har erfart en del ganger at når Jesus kaller og utfordrer, da skjer det mye spennende. Og det er også derfor jeg står her. Og derfor så liker jeg så godt dette verset fra Salme 61. Det er vers 3-5. Fra jordens ende roper jeg til deg, for mitt hjertes kraft blir borte. Før meg opp på et fjell som er for høyt for meg, for du har vært mitt tilflukt. Et tårn til vern mot vinden. La meg alltid få bo i ditt telt og finne ly under dine vinger. De gangene jeg har gått ut av komfortzonen og tatt imot en utfordring fra Jesus, som jeg vet at jeg ikke hadde klart på egen hånd, da kjenner jeg at Gud finnes. Da kjenner jeg at han er med. Hans kraft er den levende ressurs i hverdagen min. Grunnen til at jeg våger å be om at han skal ta meg opp på et fjell som er for høyt for meg, er nettopp det at Gud har vært min tilflukt og mitt vern. Jeg har ikke fått noen utfordringer som ikke er klart. Selv om det noen ganger kjennes litt trått. Og noen ganger så kjenner man at man har en storm i hjertet som Gud må stille. Og noen ganger så trenger jeg bare å finne en komfortzone og være der og hvile. Og stille hjertet til ro for hans ansikt. Og da er det ikke en tid for å ta steget ut av komfortzonen. Men hvis du kjenner at livet ditt er kanskje litt kjedelig, at det er en stund siden du har opplevd det hadde jeg aldri klart uten Gud. Da kan det være på tide å be Gud om å følge deg opp et fjell som er litt for høyt for deg. Og be Gud om nye utfordringer. Jesus, takk for at du døde og stod for oss. Takk for at du ønsker å gjøre noe i Lillesand. Du ønsker å møte mennesker og at mennesker skal få bli kjent med deg. Og takk for at vi kan få lov å være med på det. Jeg bare ber om at du skal vise oss nå fremover i hverdagen vår. Hvilke planer du har for de menneskene som er rundt oss.